fyrsta sem við kveðum er búmannsefni eftir Jóhannes úr Kötlum.
Úti bylurinn í þylja kvæði, sólu hýlu sorta hríð, sæki yl í betri tíð. Kalt er nú en kólga súmun þverra, en ég trú á unu spor og ætla að búa reis í von. Þessi sveit minn sögur eitur verður, öll mín heit hún í sér ber, einn ég veit hver góð hún er. Fram til dala fór ég smali ungur, blára sala breiðum göng, bar ég malin einn og söng. Fyrsta ljóðið fjall sem blóð á veginn, ég sem róðu klísmins lag, lagði sjóð þann rauða bra. Vísand eyrum varð í eyrum mínum, saga heyri sveini frá, sem er meir en ég var þá. Bergmál hlýða báru víða stefin, mig við fríða fóstur byggð, fjötra síðan einhver tryggð. Hinir vissir vel í ystu löndum, sömu gista sveit ég vil, sem að fyrst mín heyri til. Kalt er hér en hríðin er á förum, sólin ber mér þystum þor, þegar ég fer að bú í vor.